Sintonía Deportiva. O deporte local en Radio Leiros. Martes e venres ás 2:30 da tarde cos protagonistas da man de Nano García.
Bienvenidos a Sintonía Deportivo, programa deportivo de Radio Leiros que complementa os boletins que Paris Ares presenta diariamente ás 11:30 e 1:30 da tarde, informando dos deportes de aquí, de Leiros. Programa Xosé García na dirección, Paris Ares na producción e de que lle fala na redacción Nano García. E hoxe comenzamos, como sempre, con as novas deste fin de semana. E hoxe comenzamos o programa sumando podios de deportistas toleirenses en campeonatos galegos. Nesta ocasión falamos de tenis porque Luís Fernández Labarta de Nós acaba de subir o cadro de honra do campeonato galego na categoría junior, é dicir, conseguiu o primeiro posto e Uxía Martínez Moral como subcampeona tamén na categoría junior. Ademais, o fin de semana ven moi cargado de actividades. Temos patinaxe artístico, ginaxe estética, taekwondo, remo, trail e un poquillo de polémica, un ano máis. En patinaxe artístico temos no pabellón Arsenio Iglesias de Santa Cruz o trofeo da Xunta que organiza o Club Patinaxe Artístico Maxia Oleiros, onde van a competir todas as categorías, desde os máis pequenos hasta os serios. A cita é mañán a partir das 10 da mañán. En sinaxe estética do grupo Acordes, que vai se haber de con tres equipos a disputar a fase final do Campeonato de España, onde existen moitas posibilidades de acadar podios. Os que tamén viaxan son os patinadores da Sociedade Cultural e Deportiva Rabadeira de Patinaxe de Velocidade, que van estar en Xixón mañán, sábado e domingo, disputando o Trofeo Internacional Vila de Xixón. En taekwondo, o Dovoc este fin de semana compite este Campeonato Galego de Provenza, se preparando para irse a Alemania. Sara García, que vai a competir no Open de Alemania, e non podemos esquecer que Sara é actual campeona de España na categoría absoluta. E xa falando de taekwondo, temos que falar dun fichaxe deste club, xa que acaban de contratar unha entrenadora de moita categoría. Se trata de Estefanía Hernández, que no seu currículo deportivo consta que en 2008 foi campeona de Europa e no 2009 subcampeona do mundo. É que aquí o deporte de goleiros sigue crecendo. Estamos a ver como tamén chegan aquí técnicos de moito nivel para elevar ainda máis o nivel deportivo dos clubes. En remo, o sábado continúan as distintas fases de campeonatos de bateis con ampla representación dos nosos clubes Salgado Perillo e Mariñeiros de Mera. Tiñamos unha noticia que dar tamén, que era que iban a disputar a 12ª regata de Trañeiras na Lanzada, pero resulta que esta suspendeuse porque teñen que retomar unha liga de, a liga de bateis. Pero xa, o que si temos datos son datos da Liga Galega de Trañeiras e no calendario dúas fechas señaladas: o 16 de xullo en Perillo, a quinta bandeira Salgado Congelados, e o 3 de agosto en Mera, a terceira bandeira Bahía de Mera. Tamén temos noticias de triatlón, porque cerradas as inscripcións para o que organiza o Concello de Leiros, está a citada o 30 de abril, están admitidos 200, que o tope fixado pola organización existe unha lista de espera de máis de 148 triatletas. Pasamos ao trial, onde tamén se completou a capacidade, sendo 379 os corredores que van a participar, e tamén con lista de espera de unha veintena de atletas e 96 nenos e nenas apuntados para un mini trail. E para rematar as novas, imos falar de voleibol, porque estás a disputar o Campeonato de España de Seleccións Autonómicas en Murcia con boas novas, xa que a selección galega cadete, onde militan Pablo Basante, Ignacio Valeiras, Javier Taibo, Javi García e Dani Torres, do voleibol As Varillas, disputada a primeira fase, van a disputar esta tarde as semifinais para clasificarse para a final. En infantil Vilariño, infantil femenino, onde Carlota Vilariño tamén representa, Oleiros acaban de pasar a fase clasificatoria e pasan a disputar os postos de honra. O infantil masculino, con Miguel Valeiras e Manuel Alba, solamente toca disputar os postos de consolación. Fai poucos programas falábamos de con María Rey do Club Acordes Oleiros, que nos comentaba que tiña dúas rapazas que podían clasificarse entre as cinco primeiras de Galicia na natación sincronizada. E lle pedimos, por favor, que queríamos telas aquí se o lograban. Bueno, pues aquí están con nós Linnea Novoa, Martina López, acompañada da adestradora María Rey. Bos días.
Bos días.
Vamos a ver, unha cousa que me choca. Linnea Novoa, de onde sale ese nome?
Pois eu nací en Suecia.
Ah, temos aquí unha sueca.
Sí.
O sea, unha sueca aquí en Oleiros. Nací en Suecia,
Bueno, pois os meus pais encontraron traballo aí. Eu aos 3 anos nacín.
E volveron para aquí, para España?
Sí, porque a miña familia quería conocerme.
Ah, a tua familia, porque a tua familia é aquí de España?
Sí.
Porque teus pais son españoles ou galegos ou son suecos?
Son galegos, pero ofreceronlle traballo aí, foronse a Suecia.
Filla única, ou tens algún irmán para practicar deporte?
No, son filla única.
Filla única, oi, como eu. Somos malos, verdad?
Eu.
Tío, eres boa.
Eu son boa, pero me gustaría ter un irmán.
Pois é que dixe a papá e a mamá, porque que anos tens?
Teño 10.
10. Pois mamá e papá que se poñan a ter un hermanito, non?
Sí.
E tamén temos aquí, pois, a Martina López, que ademais parece que a familia se lle deu por practicar natación sincronizada. Bos días, Martina.
Bos días.
Así que clasificada no campeonato de Galicia, na cuarta posición, non?
Sí.
Un hermano que también fai natación sincronizada.
Sí.
¿Y qué tal le pega?
Muy bien.
Muy bien.
Sí.
Me parece que no. ¿Y tú eres también de aquí de Galega o también ves de fuera?
No, soy de aquí Galega.
Bueno, vamos a empezar por un principio. ¿Cómo se os deu por hacer natación sincronizada? Porque mira que es un deporte raro, ¿no?
Bueno.
A mí me deu porque un día estaba vendo unha competición de natación sincronizada e dixenlle a miña nai que me gustaba moito como facían.
E ti, Martina, como foi isto de meterse? Ademais, ti e tu irmán, o sea que teus pais teñen que saber moito de natación sincronizada, non?
Sí.
Pero como se te deu a ti por entrar a facer natación sincronizada?
Por a miña irmá.
Tu irmán que é maior que ti?
Sí.
Ah, moi ben. María, a ver, descríbenos estas dúas nadadoras que temos aquí no estudo.
Bueno, como xa dixen en outro programa, son nadadoras moi traballadoras, son moi aplicadas, a verdade é que teñen moi boas condicións. Ainda que son bastante charlatanas, aunque Martina non o pareza aquí, a verdade é que nos entrenamentos están sempre cuchi.
Puedo ser como... Pero falar na auga é difícil, non?
Ai, sí, elas húndense, falan na auga e ala.
Decíamos que Linnea quedou terceira.
Sí, chamase Xiana. Xiana Linnea. Sí, quedou terceira.
Xiana Linnea.
Sí, Xiana Linnea.
Oye, vaya dos nomes, Para poñetos a la en Suecia, non?
Sí, os meus pais decidiron poñerme un galego e un de Suecia.
Ah, moi ben. Vamos a seguir falando. A ver, a ti como se te deu por facer? Decías que fuches a ver, te gustou, pero non é un cansado un pouco de estar todo o día na auga?
A verdade é que un pouco, pero a mí me gusta.
E a ti, Martina, tamén?
Sí, a mí me gusta moito.
Unha pregunta, vos tedes que maquillaros tamén para entrar na auga e todo isto?
Nas competicións, sí.
Ay, no, bueno, claro. Que, por certo, vamos a ter aquí unha competición dentro de pouco, non, María? A Que organiza o Concello de Lairos.
Sí, o día 10 temos o 10 de abril, o próximo domingo, este non, o seguinte, temos o cuarto trofeo Concello de Lairos xa.
Que é unha festa de la Atletismo Sincronizado de Galicia, porque eu estuve ali un ano e hai polo menos, non sei, pero 300 ou 400 nadadoras tranquilamente.
Sí, este ano están convidados están convidados todos os clubes, pero veñen 10. En total suman unhas 398 nenas.
398 nenas. Ui, pero tantas niñas hacen natación sincronizada aquí en Galicia?
Sí, moitas nenas.
Sí, porque 398 nenas, donde entrenades vos?
Nos entrenamos na piscina municipal de Perillo e na de Oleiros.
Sí, Martina, tamén, en piscina municipal de Perillo e Oleiros. Pero aí tocades pronto, fondo, non?
Sí.
Sí.
Porque non hai moita profundidade. Pero nas competicións, como facedes para ir nas competicións? Vades cos pais, vades co equipo?
A veces co equipo e a veces cos pais.
María, aquí sí que é un punto fundamental os pais, non?
Sí, a verdade é que, sobre todo nos equipos de competición, os pais implicanse bastante, é moi importante, porque as nenas entrenan prácticamente todos os días, e logo, case todos os sábados, temos ou competición de base, ou competición de nivel, ou exames de figuras.
E case sempre fora daqui.
Sí,
porque aquí na Coruña...
Claro, a verdade é que as instalacións que hai na Coruña non son adecuadas para facer este deporte, salvo alguna puntual, pero na que hai que pagar bastante... entón, a maioría solen ser en Pontevedra, Ourense, Vigo, entonces...
O sea, que me quere decir que por facer unha competición aquí na Coruña hai que pagar a piscina, o sea, non tedes... Aquí en Oleiros...
No, o que pasa é que en Oleiros non pagamos as instalacións, o que pasa é que non reúnen as condicións de profundidade para poder realizar esta actividade.
Pero estas rapazas non necesitan toda a piscina, non? Poden practicar nas piscinas de aquí de Oleiros, poden facer unha competición. Non se pode facer unha competición...
No, para facer unha competición necesitamos todo o vaso.
Me imagino que... ¿Cantos días se adestrades a semana?
Pois, luns e mércores na piscina de Perillo e os venres na de Oleiros.
Ui, o sea, e canto tempo cada día?
Pois os luns e mércores de 7:30 a 9.
Ui, moito tempo, non, Martina?
Sí.
E os demais días?
O venres de 5:30 a 6:30.
Aquí en Oleiros?
Sí.
O sea que moito, hai que adestrar moito, non? Para...
Sí, bastante.
Para facer natación sincronizada. Facedes solamente ese sitio da auga ou tamén facedes fora da auga?
Tamén fora.
Unha pregunta. Cando vades a competir, dices que tedes que ter uns traxes especiais, non? Para competir. Non? Ou un traxe de baño normal?
Non. Pois alguén diseña os bañadores. María leva os a Decathlon.
No, está bien que haga publicidade, claro. Sí.
Non son de Decathlon, non.
Bueno, tamén que vou rectificalo. O César o que é do César.
O que facemos é, como a maioría, como acordes ou outros clubes estéticos, diseñamos bañadores nun modista, el Fainos, e logo son os bañadores...
Diseñamos que en vos, as adestradoras?
Pois, por exemplo, depende. As nenas moitas veces propón ideas, por exemplo, o bañador que levan este grupo, van de animadoras, e diseñou uno unha das nenas, Sandra.
Ah, moi ben.
Sí, levamos o boceto modista, e o fixo tal cual. E as veces que non temos ideas, pois o modista é o que nos propón... Dicimos ya a temática, el propónnos diferentes ideas as que leximos. Incluso moitas veces fannos o bañador básico e as mamás encárgase de coser as lentejuelas, os Swarovski ou os strass.
O sea, participación a tope das nais.
Sí, das nais, dos pais, aquí todo o mundo involucrado.
Todo o mundo.
Sí.
Cantas nenas sodes aquí no Acuático Leiros?
Pois no Acuático Oleiro 130.
130 nenas facendo natación sincronizada.
Sí.
Como facedes? Porque metese 130 nenas na piscina, os días que adestrades tedes que formar un follón tremendo na piscina, non?
Non, unas entrenan unos días e outras outros.
Ah, pero sois formalitas, non? Non armades lío, ou si?
Bueno.
Se fai o que se pode, non? vamos a ver, unha cosa que me chama a atención, porque non teño nin idea de natación sincronizada. A natación sincronizada é con música, non?
Sí.
E como facedes para escutar a música na auga?
Con un equipo que o metes debaixo da auga e se escucha.
Pero escucha toda a música?
Sí.
Sí? Carai. E como tedes que facer os exercicios? Como tedes que ir ao ritmo da música? Como facedes?
Contando.
Como contando?
Pois temos uns tempos e contamos así o baile.
O baile co ritmo da música, porque pedides vos alguna que os poñan a María de que hai algunha música que os gusta e decides que queríades bailar, nadar con esa música?
Sí, a veces sí, se o decimos.
E que música os gusta? Tedes así algunha canción especial que os guste máis? Ou...
Non, eu non.
Non. Eu tampouco.
María, que tal se porta? Aquí, que non, ahora que non os oye. Que é moi dura, adestrando, se enfada moito.
Non, ela intenta axudarnos en todo o que pode, nos lo pasamos ben con ela.
Bueno, o que hai que decir que Aquatic, a pesar de que María é a voz aquí de que sodes máis de unha persoa, non? Adestradora.
Sí, somos sete entrenadoras, creo.
Sete entrenadoras. Mm. O sea, que as nenas están ben amparadas, non se pode decir que... Porque con estas nenas ten que ser non complicado, pero sí hai que ter moita paciencia para traballar con elas.
Sí, bueno, as nenas eu creo que son fáciles de levar. Simplemente tens que dar no punto que lles gusta, un pouco de motivación e van solas.
Pero 130 nenas...
Bueno, sí, pero están divididas por grupos, por entrenadoras... Entón non temos moito problema.
Hai nenos, hai rapaces con vos?
Había
un.
Uno? É porque se quitou?
Non sei.
Mira, vamos a facer unha conexión porque este sábado, me parece que é, se non meto a pata, como sempre, hai unha competición que se chama Trail do Leiros. E vamos a saber a última hora de como está... os parece ben? Vamos a facer unha conexión. Sí. Si queredes facerlle algunha pregunta, tedes o micrófono aberto,
Vale, moitas gracias.
Bos días, Fernando.
Hola, bos días, nano, que tal?
Que iso, como vamos?
Bueno, moi ben, bueno, primeiro unha corrección, a prova é o domingo, non?
Ves, xa sabía, é que Paris non me fixo ningún gesto porque estaba atendendo outra cousa, porque senón el... O domingo, a que hora empeza a prova?
Domingo a salida da prova longa dos maiores é ás 10:30 da mañán do Parque da Lagoa de Mera e a carreira infantil pois a salida é sobre as 12:30 máis ou menos.
Bueno, vemos que, bueno, unha vez máis se bate casi o récord de participantes, non?
Pois sí, a verdade é que este ano si, ademais en unha semana e media agotáronse todas as inscripcións, é unha prova que pasa por un sitio, por un entorno envidiable, a xente lle gusta moito e apura a inscribirse.
Como están as cousas de
Bueno, pois actualmente temos as 350 plazas cubertas dos maiores, incluso anotáronse algúns máis que estaban en lista de espera, e temos 97 nenos anotados tamén.
Ui, moitos nenos, non?
Moitos, sí, a verdade é que un circuito dos nenos e un circuito de 1,5 km, está todo cheo aí de lama e os nenos aí...
Ui, o van a rozar.
Pásano ben por un circuito.
Así algo que queras decir de para participantes, de alguna norma a cumprir ou a seguir para...
A ver, a principal norma é que respeten o entorno por onde corren, ¿no? Un entorno, un parque natural... que non tiren nada, que respeten os camiños por onde está sinalizado, porque sempre temos bastantes problemas a hora de permisos, entonces pois mellor cumplir a rajatabla todo o que nos din. Que bueno, o terreno vai estar con estas chuvias que caeron últimamente, pois está bastante húmido, Bueno, os participantes neste tipo de probas xa saben que teñen que ter cuidado, que isto non é o asfalto, e aquí hai que ir mirando 100% do tempo, sí, para o chan.
Por onde piden, porque además non é un terreo, por así decirlo, liso, sino que ten moitas irregularidades, non?
Sí, é todo camiños de monte, todo arriba para baixo, non hai un sitio chan.
Unha recomendación así para xente que veña, a nivel de aparcamiento, a nivel de algo que...
Bueno, decís... Mera non se considera por ter, non me conocía por ter moito sitio onde aparcar, non? Entón os que queran vir, que veñan con tempo, porque, bueno, a carreira tampouco é... A salida non é cedo, as 10:30 é unha salida, é unha hora bastante razonable, poden vir con tempo, a partir das 9 xa empezamos a entregar os dorsais. Tamén mañán poden recollelos en unha tenda na Coruña, os que queiran xa vir con él. Eso, que veñan con tempo, porque aquí o sitio para aparcar pues non é moi grande.
Bueno, pero temos o aparcamento de arriba, non? Que poden aparcar arriba no parking que se utiliza durante o verano.
Sí, ese parque tamén pedimos que non lo habilitaran, para que desbrozaran un pouco, para que un pouquiño antes, como 200 metros antes de chegar á playa, á dereita hai un parking aí no que collen uns cuantos coches.
Me imagino que todo xa preparado, non?
Pois aí estamos aí xa ultimando todos os detalles, para mañán todo o día marcar o recorrido con cintas para que os participantes non se perdan, e tamén o domingo cedo pois a montar toda a instalación.
Porque, canto estades a traballar na organización deste trail?
Pois... Sinceramente, o 90% do traballo fago eu, e despois recibo bastante, tamén un pouco de axuda do Club Atletismo Sada para desbrozar o recorrido, pero bueno, o traballo administrativo 100% fago eu.
Digo, o traballo administrativo, que xa é moito traballo, pero falaba do terreo no campo, sí, no?
O terreo no campo, pois, teño colaboración do Club Atletismo Sada e despois de xente colaboradora miña da Sociedade de Montaña Ártabros. Son 4 personas tamén, botan unha man de aquí do Concello de Oleiros, no, veciños que lles gusta este deporte, tamén me botan unha man.
Pois moi ben, Fernando. Bueno, pois que saia todo ben e a seguir. Un ano máis e bate todo... que tengas probas estas de trail, de campo a través, que sempre se rebasan todas as plazas que hai, encima, por aí por Mera, que hai unhas vistas privilexiadas, ao mesmo tempo correr ou andando, porque moita xente non vai a competir, sino que vai tamén a, por así decirlo, pasear, non?
Sí, hai moita xente que queda na parte de atrás e vai ao seu ritmo, cando hai que andar, andase, pues.
Muy bien, Fernando, pues que sea todo un éxito esta prueba que se vaya a celebrar este domingo a las 10:30 a.m, salida desde el Parque de la Lagoa de Mera. Muchas gracias.
A ustedes.
Gracias. Bueno, pues ya estamos llegando al final. ¿Qué os parece lo de la radio? ¿Alguna pregunta que queráis hacer de la radio, de... no sé. No.
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 Se
lo saben todos.
Yo decía María, a la radio y tal, pero a María y tal, sí. Esas competiciones, ¿a dónde vais? ¿Este fin de semana tenéis alguna competición?
Nosotras non. No sé si as demais.
María, ¿tienes alguna competición, alguna niña? Porque esto como... Por estas niñas decimos que tienen 10 años, ¿no?
Sí, son de 2006.
Uh-huh. Un día me vas a tener que explicar... para que eu me entere para próximos programas de como vai isto de das competicións, porque anduve mirando na Federación Galega de Natación, cando ti me dixete, teño dúas rapazas, Xiana e Martina, que teñen posibilidades de acadar o podium, e me volvía loco e non había forma de saber os resultados da prova. Por que? Que pasa? Como tardan tanto en dar os resultados?
Ah, tardan tanto porque vai por, bueno, as federaciones xa se sabe que traballar non traballan moito, pero bueno, a sincro se divide en diferentes grupos, ¿no? As nenas xo poden explicar mellor, eu creo, como se divide, en escola...
Base e nivel.
Escola que papas, que pezan.
Sí.
Base xa é competición, como é?
Competición galega.
Sí.
Competición galega, pero... Cada unha por unha ou por conxunto ustedes?
Por conxunto e individual.
Sí. As dúas estáis no mesmo equipo de conxunto?
Sí,
conxunto sí.
En conxunto sí. E individual, porque na competición que quedaste de terceira e de cuarta foi na competición individual, non?
Sí. A de figuras.
A de figuras. Sí. Que é iso das figuras? Que tedes que facer?
Pois María nos enseña unha figura que esa que va a caer no examen. Vamos ali, practicamos un pouco e a facemos.
Ah, mira, pero figuras que tienen que hacer una serie de ejercicios determinados como en patinaje y todos estos deportes, ¿no?
Sí.
Ah, muy bien. ¿Qué más? Teníamos que falar de... A mí me costa dificilísimo cómo facedes vos para estar debaixo de agua y salir para arriba. ¿Cómo facedes?
Pues con mucho entrenamiento y mucho esfuerzo.
Porque aprendiste... Bueno, antes tú dices que aprender a nadar. Pero...
Sí.
Tienes que aprender más a bucear. Aparte de nadar, bucear. Porque muchos de esos sentidos son boca abajo, ¿no?
Sí. Casi todos.
Sí. Casi todos.
Casi todos, porque hay alguno que se, no tenemos a cabeza debaixo de agua, que se llama básica de espalda.
Y una pregunta, esto para mí, que voy a quedar ahora como un burriño. ¿Cómo hacéis para que no entre agua en las narices?
Utilizamos las pinzas.
Unas pinzas que se, especiales que se ponen en la nariz.
Ah, ves. Ahora se están, mira, se están ahí haciéndome burla, porque yo soy un poco burrillo, porque cada vez que me meto debaixo de agua siempre, pumba, se me enche a narices de agua. Linnea, sueca, gracias, ha sido un placer.
Muchas gracias.
Martina, igualmente, un placer.
Gracias.
Tienes que volver a repetir.
Vale.
Vale.
Porque así, a próxima vez que viñamos, cuando sea o torneo, vivimos aquí y contamos o torneo como va a ser. ¿Qué os parece?
Muy bien. Ven.
María, gracias por tener estos dos loritos aquí a Radio Libre.
Muchas gracias a vos.
Tenemos que, porque Linnea ya está muy bien. A Martina tenemos que darle...
Xiana, do primer nombre.
¿Ves? Ya se está bien. Xiana Linnea.
Sí.
Es que un vaivello, en un iPhone. Gracias por estar aquí.
Muchas gracias.
Gracias.
Son las 3 de la tarde.
Pues hasta aquí llegó Ose Sintonía Deportivo, programa de deportes de Radio Leiros. Gracias por estar y ya recordamos que pueden volver a escuchar el programa a las 9 de la noche o a cualquier hora no podcast de Radio Leiros en la web del concello. Saludos y hasta el próximo programa. Os esperamos de nuevo aquí en Radio Leiros 101.5 FM. Ya saben, martes y viernes a las 2:30 de la tarde.